8-chi bob.
Butga qurbon qilingan go'sht masalasiga kelsak, biz hammamiz bilimga egamiz deyish mumkin. Lekin bilim kishini shintiradi, sevgi bo'lsa yashnatadi. Agar bir kishi bilimliman deb o'ylasa, u hali zarur bo'lgan bilimga erishmagan. Kimki Xudoni sevsa, u Xudo tomonidan tanib bilingan. Endi butga qurbon qilingan go'shtni yeyishga kelsak, biz shuni bilamizki, but dunyoda hech narsa emas. Birgina Xudodan boshqa Xudo yo'q. Garchi yer u ko'kda Xudo deb atalgan mavjudotlar bor bo'lsa-da, haqiqatan ham ko'p xudolar va rablar bor. Lekin biz uchun birgina otamiz Xudo bor. Hamma narsa undandir. Biz u uchun yashaymiz. Shuningdek birgina Rabbimiz Iso Masih bor. Hamma narsa u orqali vujudga kelgan. Biz ham u orqali yashaymiz. Lekin bu bilim barcha insonlarda yo'q. Ba'zi iymonlilar hozirgacha eski butparastlik odati bo'yicha bu go'shtni butga bag'ishlangan qurbonlik sifatida yeydilar. Ular vijdonan sezgir bo'lgani uchun vijdoni bulg'anadi. Oziq-ovqatlar umuman bizni Xudoga yaqinlashtira olmaydi. Agar yemasak ham bir narsa yo'qotmaymiz, yesak ham bir narsa orttirmaymiz. Faqat ehtiyot bo'lingiz. Sizlarning bu erkinligingiz zaiflarning vasvasaga tushishiga sabab bo'lmasin. Masalan, vijdoni sezgir bir kishi bilimliman degan sening butxonada yeb o'tirganingni ko'rib qolsa, u butga bag'ishlangan qurbonlik go'shtlarini yeyishga moyil bo'lmaydimi? Ana shu zaif birodaring uchun Masih o'ldi. Sen esa uni o'z biliming tufayli halokatga yo'liqtirasan. Shunday yo'l tutsangizlar, birodarlaringizga qarshi gunoh qilgan bo'lasizlar. Ularning sezgir vijdoniga azob berib, Masihga qarshi ham gunoh qilgan bo'lasizlar. Xullas kalom, agar yeyotgan ovqatim birodarimning vasvasaga tushishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, men uni vasvasaga solmaslik uchun umrbod go'sht yemayman.